السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahi rahmani rahim. Halifa mtukufu Ayyadhahullahu ta'ala bin Salaziz anasema kwamba majuzi mtu mmoja alinionyesha video moja kwamba Sheikh moja Mafrika alikuwa anawafundisha watu wazima Qur'ani tukufu, na wale vijana walipokuwa wanapokosea kidogo alikuwa anawapiga sana, na alikuwa anapiga vibaya sana. Hazuru anasema kwanza, ikiwa mtu ambaye lugha yake si ya Kiarabu kisha anakuwa mtu mzima kama kijana wa miaka 17 au 18 au zaidi ya hii, yeye namna gani anaweza kutamka maneno ya Kiarabu kama ni wasomaji wa Qur'ani tukufu? Matokeo yake ni kwamba watu hawataki kusoma Qur'ani tukufu au kujifunza Qur'ani tukufu. Hii ndio ni sababu kwamba Waislamu wengi hawajui kusoma Qur'ani tukufu, hasusan wale ambao si Waarabu. Basi ikiwa tunataka kuwafundisha Qur'ani tukufu, tunatakiwa tufundishe kwa njia ile ambayo watu wanakuwa na shauku ya kusoma Qur'ani. Hivi karibuni mwanamke mmoja wa Japani ambaye anaishi hapa alikuja kukutana nami. Yeye alifanya bayete hivi karibuni. Yeye akaniambia kwamba katika miaka mitatu yeye kwa fadhila za Mwenyezi Mungu amejifunza Qur'ani tukufu, na alitaka kusoma kidogo mbele yangu pia. Nikasema sawa, usome. Kwa hiyo yeye akasoma Ayatul Kursi kwa moyo kiasi hiki kwamba nilishangaa sana. Hazuru anasema kwamba kitu haswa ni kwamba mtu apende Qur'ani tukufu kiasi hiki kwamba asome kwa moyo, asisome kwa ajili ya kuonyesha watu wengine, na wala si lengo hili kwamba mtu asome kama ni wasomaji wa Qur'an tukufu wanasoma, na asiwe na mapenzi ya Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu ametuamuru kwamba tusome Qur'an tukufu pole pole, na jinsi sawa na uwezo wetu tunaweza kutamka maneno ya Qur'an tukufu, tusome na tutamke maneno ya Qur'an tukufu hivi. Tukisema kama tunaweza kutamka maneno kama ni Waarabu, hii si rahisi. Maneno mengine wasiokuwa Waarabu hawawezi kutamka vizuri, isipokuwa labda mtu amekaa pamoja na Waarabu na aliishi kule kwa muda mrefu. ni taifa la Japan pia haliwezi kutamka maneno kadhaa. Huyu mwanamke aliyesoma yeye pia hawezi kutofautisha baina ya ha na ha. Na jinsi aliyokuwa akisoma neno ha ilionekana kama anasoma ha. Kwa kusikia Qur'an tukufu kutoka kwa huyu mwanamke Japan, nimepata athari hii au wazo hili kwamba labda wapo wengine pia ambao hawawezi kutamka maneno haya kama huyu mwanamke hakuweza. Lakini kitu hasa ni kupenda Qur'ani tukufu ambacho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, sawa na uwezo na sawa na hali, tunatakiwa tusome maneno vizuri, wala hakuna lengo la kushindana katika usomaji wa Qur'ani tukufu. Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, badala ya kusema ashhadu alikuwa akisema ashadu, lakini mapenzi alikuwa anayo, hakuna qari mwingine ambaye anaweza kushindana naye. Basi katika jumuiya watu wanaendelea kujiunga, wale ambao si Waislamu lakini sasa wanajiunga na jumuiya. Na kama niliyosema kwamba wengi wa Waislamu ni wale ambao hawajui kusoma Qur'an tukufu, kama kwa mfano katika nchi za Afrika ni watu wanaojiunga na jumuiya, wao wanafundishwa Qur'ani tukufu toka mwanzo. Tunalazimika kuwafundisha Qur'ani tukufu hao watu wanajiunga na jumuiya. Kwa hiyo wale walimu wanaofundisha Qur'ani tukufu wanatakiwa wafundishe kwa njia ile ambayo watu wawe na shauku ya kusoma Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu amjalie ujira yule mwanamke aliyefundisha huyu mwanamke wa Japani, na alimfundisha Qur'an tukufu, lakini hakufundisha tu bali ilionekana kwamba alitia mapenzi ya Qur'an tukufu katika moyo wa huyu mwanamke. Haina shida ikiwa mtu hawezi kusoma kama kadri kari msomaji wa Qur'an tukufu, wala mtu haitakiwi avunjike moyo kwamba ikiwa yeye hawezi kusoma sawa na kari na yeye asisome Qur'ani. Ikiwa mtu hawezi kusoma maneno kadhaa, yeye asiache usomaji Qur'an tukufu kwa sababu ya hii, bali kila mwanajumuiya anatakiwa asome Qur'an tukufu hata kama yeye hawezi kutamka maneno kadhaa vizuri. Lakini kama niliyosema, tunatakiwa tufanye juhudi ili tuweze kutamka vizuri maneno ya Qur'ani tukufu sawa na uwezo. Kisha mtu anatakiwa aendelee kuboresha usomaji wake. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ameandika sehemu moja kwamba juhudi hii, kwamba tutamke kila neno sawa na msomaji wa Qur'ani tukufu, si sahihi, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kufanya hivi, sisi ambao si Waarabu. Anasema kwamba mke wangu marehemu mama wa Tahir alikuwa anaeleza kwamba baba yake alikuwa na shauku sana ya kufundisha Qur'ani tukufu. Yeye aliajiri walimu kwa ajili ya kuwafundisha vijana, na binti pia alikuwa akisoma kutoka kwa walimu hawa. Ume Tahir anasema kwamba wale walimu walikuwa wakipiga sana, na kwa kuweka vijiti katikati ya vidole vyetu walikuwa wakibonyeza sana. Na walikuwa wakipiga sana kwa sababu ya hii, kwamba sisi tulikuwa hatukuweza kutamka vizuri maneno ya Kiarabu. Matamshi ya sisi watu wa Punjabi ni aina hii, kwamba sisi hatuwezi kutamka maneno ya Kiarabu kama Waarabu wanatamka. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu tena alieleza tukio la yule Mwarabu ambaye hali yake nimeshawahi kueleza katika hutuba iliyopita. Yeye Mwarabu alikuja kukutana na Sayyidina Malik salatu wasalam. Wakati Sayyidina Malik salatu wasalam mara mbili au tatu alipotamka neno dhaa, yeye akasema kwamba wewe namna gani unaweza kuwa Masihi aliyeahidiwa, wewe huwezi kutamka neno dhaa vizuri. Yule Mwarabu alifanya kitendo cha ufedhuli kwa kusema hivi. Kila inchi inakuwa na matamshi yake. Waarabu wenyewe wanasema kwamba sisi tunatamka vizuri maneno ya Kiarabu, watu wa bara la Hindi hawawezi kutamka maneno haya. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba watu wa bara la Hindi wanasema neno hili dhad, au wanasema neno hili kama zad, lakini kwa hakika neno hili linatamkwa kwa njia nyingine. Waarabu wenyewe wanasema kwamba wao wanatamka vizuri maneno ya Kiarabu na hakuna mwingine anayeweza kutamka hivi. Basi katika hali hii shutuma ni nini, au kuna shutuma ya kitu gani? Kwa hiyo Wahamadhia wanatakiwa wazingatie jambo hili vizuri. Wengi Wahamadhia wanajua tayari jambo hili, lakini watu wengine wanakuwa na tabia ya kibri. Kuna mwanamke mmoja wa Pakistan ambaye ameolewa na Mwarabu. Yeye anatamka maneno ya Kiarabu, na kwa kutamka maneno haya anaona, anasema kwamba yeye anatamka vizuri ilhali yeye pia hatamki vizuri. Ikiwa jambo hili lingekuwa kuhusu nafsi yake tu, mimi nisingeeleza hapa, lakini nimepata taarifa kwamba yeye anakaa katika hafla kadhaa, na kule anasema hivi kwa kufanya dhihaka kwamba wanawake wa watu wa Pakistan hawawezi kutamka vizuri maneno ya Kiarabu, na wao hawawezi kutamka maneno ya Qur'an tukufu vizuri. Na Waarabu wanapokaa wanafanya dhihaka na huyu mwanamke. Mimi sijui, sidhani kwamba kila Mwarabu anafanya dhihaka, lakini labda watu familia ambamo huyu mwanamke ameolewa, watu wa familia hii wanafanya dhihaka na kwa sababu ya tabia yake huyu mwanamke. Sisi jukumu letu ni kwamba tuwafundishe watu Qur'an tukufu, pamoja na hii tutie mapenzi ya Qur'an tukufu katika mioyo ya watu. Na kila mtu anakuwa na matamshi yake, na kila moja sawa na mapenzi yake anafanya juhudi ya kutamka vizuri Qur'ani tukufu, na anatakiwa afanye hivi. Na bila shaka tunatakiwa tuzingatie tartili ya Qur'ani tukufu. Na wale ambao wanaweza kuwasaidia watu wanaosilimu, wanatakiwa wasaidie katika kufundisha Qur'ani tukufu, lakini hawaruhusiwi kufanya dhihaka au kuwatania. Basi wale ambao wanatamka vizuri maneno ya Kiarabu wanatakiwa wawe waangalifu kuhusu hii. Wapo watu wa aina mbalimbali na mataifa mbalimbali, wanatakiwa wawe waangalifu. Kila mmoja hawezi kutamka maneno yote ya lugha ya Kiarabu. Sasa kwa kumpitia Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, nataka kueleza matukio kadhaa. Hadhrat Muslim anasema kwamba kuna mfano mmoja maarufu sana kuhusu hali ya Waislamu, kwamba hali yao imekuaje. Hadhrat Muslim Maudha anaeleza hali ya Waislamu kwa kueleza mfano mmoja. Anasema kwamba kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa muoga sana. Yeye akawa na wazo kwamba yeye ni mshujaa sana. Yeye alimwendea mchoraji mmoja. Zamani ilikuwa desturi kwamba watu shujaa na wrestler walikuwa wakichora picha juu ya mikono yao. Hapa katika Ulaya watu wanafanya sana hii. Kwa hiyo akamwendea mchoraji, na mchoraji akamuuliza, unataka nichore nini? Akasema, mimi nataka uchore simba juu ya mkono wangu. Yeye mchoraji alipoanza kuchora simba juu ya mwili wake, alipoanza kuchora kwa kutumia sindano, yule mtu ambaye aliona kwamba ni shujaa sana, yeye aliposikia maumivu akasema kwamba unafanya nini? Mchoraji akasema, mimi nachora simba. Anasema, sehemu gani ya simba unachora? Anasema, nachora sasa mkia. huyu mtu akasema ikiwa simba hana mkia yeye habaki simba, mchoraji akasema anabaki simba hata kama yeye hana mkia. Basi huyu mtu akasema usichore mkia, uchore picha nyingine. Tena akaanza kuchora kwa kutumia sindano, na akaanza kuchora mkono wa kulia. Na huyu mtu akasema unafanya nini? Akasema mimi nachora mkono wa kulia wa simba. Na huyu mtu akamuuliza mchoraji kwamba ikiwa simba hana mkono wa kulia yeye hawezi kushindana na wanyama wengine. Akasema anaweza. Basi huyu akasema usichore mkono wa kulia. Kisha huyu mchoraji akaanza kuchora mkono wa kushoto, lakini huyu mtu akasema tena kwamba ikiwa hana mkono wa kulia hawezi kushoto, hawezi kuwa simba. Vile vile akataka kuchora miguu, lakini kila wakati alipoanza kuchora yule mtu akasema kwamba usichore. Na huyu mchoraji akakaa, na huyu mtu akasema kwamba kwa nini huchori? Akasema hakuna kitu kilichobaki, mimi nichore nini? Kwa sababu kila wakati napotaka kuchora unasema usichore. Huzuri unasema hii ndiyo ni hali ya Waislamu wa siku hizi, hususan maulama wa Kiislamu, ni hali yao ya aina hii, kwamba wao wanapiga nara sana lakini hawana vitendo. Na jinsi wanawasihi wengine, nasaha zao hazihusiki na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kwa ajili yao wanasema kwamba muache hii na hii na hii na hii. Kuhusiana na hii, kwa kutoa mfano mwingine, Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba babu yetu Hadhrat Bin Nasr Nawab Sahib alikuwa akisema, katika watoto wangu mimi nilikuwa mwenye akili sana. Alikuwa mjukuu wa Mir Dard na alikuwa mwenyeji wa Delhi. Kule maembe yanapatikana sana. Alikuwa akisema kwamba mama na baba na ndugu wengine asubuhi wakati walipokuwa wakila maembe, mimi nilikuwa nikiweka pembeni embe ilikuwa tamu, na nilikuwa nikishirikiana na ndugu katika kula maembe mengine. Na wakati wa kuonja nilikuwa nikisema kwamba embe hii ni chungu sana lakini ilikuwa tamu, kwa hiyo nilikuwa nikiweka pembe. Na baadaye tulipokuwa tukimaliza maembe, mwishoni nilikuwa nikisema kwamba okay, sawa, mimi nitakula embe hii chungu niliweka kando. Hivi nilikuwa nikila maembe mengi. Siku moja kaka yangu mkubwa akasema kwamba mimi pia sikushiba leo, kwa hiyo mimi pia nitakula maembe haya uliweka kando ambayo ni chungu. Anasema mimi nikamwambia asile, lakini yeye hakukubali. Kwa hiyo akala maembe niliyoweka kando, na baada ya kula akasema maembe haya ni tamu sana, ulisema kwamba ni chungu. Jinsi alivyokuwa akiweka kando maembe, Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba hii ndiyo ni hali ya Waislamu siku hizi. Wale watu wanaosema kwamba sheria ifuatwe wenyewe, ikiwa hali yao ni ya aina hii, hali ya wengine itakuwaje? Wale ambao hawajui dini tukufu ya Islam, wale wanaotaka sheria ifuatwe wanadanganya hivi, na kwa ajili yao wanaweka kitu kizuri. Huzuru anasema kwamba hii ilikuwa utoto wa huyu mtoto, lakini hapa mashehe wanasema maneno kinyume na Qur'ani tukufu ilhali wanajua. Hadhrat Muslim Maud anasema wale ambao hawajui kuhusu dini tukufu ya Islam, wao hawataacha hata mifupa, wao watakula kila kitu, hata kama kile kitu si sahihi watakula, wao watafanya kile kitendo. Basi siku hizi maulamao wanaotafuta njia mbalimbali ya kujanganya mali ya watu wengine, hii ni kitu kinachoudhi sana katika Islam ya hawa watu. Hawa ni maulama ambao kwa sababu ya kuwapitia maulama hawa, makundi kadhaa yanapatikana ambayo yanadhulumu sana siku hizi. Mwenyezi Mungu awarehemu Waislamu wote. Kisha kwa kukumbusha kitu hiki kwamba namna gani kwa kuboresha hali yetu tunaweza kuimarisha imani yetu, na tunatakiwa tuwe karibu na Mwenyezi Mungu, tujenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Hadhrat Muslim Maud amesema kwamba ikiwa nyinyi mnaanza kufuata ucha Mungu na mnakuwa na tabia ya kufanya maombi na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na mnaswali swala na mnamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hali hii bila shaka Mwenyezi Mungu pia atawapatieni ruya kweli na atawapatieni ufunuo, na muujiza hai ni ule ambao mtu anashuhudia katika nafsi yake. Bila shaka Ibrahim alayhisalatu wasalam alionyesha miujiza mikubwa, na Musa alayhisalam alikuwa na miujiza mikubwa, hadhi Isa alayhisalatu wasalam pia alionyesha miujiza mikubwa sana. Lakini ikiwa kuna swali na nafsi ya mtu kwa ajili yake, muujiza ule ni mkubwa ambao anashuhudia yeye mwenyewe kuhusu nafsi yake. Hazuru anasema siku hizi pia watu wanauliza swali kuhusu hii. Kwa ajili ya hii mtu anatakiwa ajenge uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, awe karibu na Mwenyezi Mungu ikiwa anataka kuona miujiza, kuimarika imani, na kwa kutoa mfano wa kuboreka imani anatoa mfano wa Sahibzada Abdul Latif Sahib, kwamba angalieni Sahibzada Abdul Latif Sahib, yeye alipojiunga na jumuiya na baada kukaa siku kadhaa Kadian, alirudi Kabul, governor wa kule alimuita na akasema utubu. Yeye akasema kwa wewe mimi namna gani naweza kutubu wakati nilipoaga Kadian, wakati ule niliona katika ruya kwamba mimi nimevishwa pingu. Basi wakati Mwenyezi Mungu aliponiambia mapema kwamba katika njia hii ya imani nitavishwa pingu, sasa namna gani mimi nifungue pingu hii, nataka nivishwe pingu hii ili kauli ya Mwenyezi Mungu itimie. Sasa angalieni alipata imani hii yakini hii kwa sababu ya hii kwamba yeye mwenyewe aliota. Vile vile mtu ambaye ana elimu ndogo akiona ndoto, yeye hawezi kuficha ndoto yake ile, hata kama ndoto yake inakuwa si kweli, lakini yeye anakuwa na imani sana. Basi mtu ikiwa imani yake inakuwa imara na anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu katika hali yeye hawaogopi watu wa dunia. Kwa kutoa mfano wako mwingine, Hadhrat Muslim Maud akasema kwamba Hadhrat Sufi Ahmad Jahan Sahib alikuwa wali mkubwa sana na alikuwa miongoni mwa watu wema katika zama yake. Wakati fulani kiongozi wa jamii akamwalika kwamba uje hapa na uniombee hapa, lakini yeye akakataa kwenda kule na akasema kwamba ikiwa wewe unataka nikuombee basi uje hapa kwangu nitakuombea, kwa nini mimi nije kwako? Basi ikiwa mtu anapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, yeye hamogopi mtu hata kama anakuwa mtu wa aina gani. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla alipokuwa hajadai kuwa Masihi aliyeahidiwa sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa wakimpenda kiasi gani na walikuwa wakifuata maagizo yake kiasi gani. Kisha baada ya madai yake, hali ya wale watu ilikuwaje kwa kueleza hali yake hii, Hadhrat Muslim Maud akasema kwamba angalieni kwamba kwa kuona umashuhuri wa barahini ya Ahmadiyya tunaweza kusema kwamba watu malaki na malaki walikuwa wakifuata maagizo ya Sina Malasulatu wasalam, na Hadhrat Sufi Ahmad Jahan alikuwa miongoni wa hawa aliyefariki kabla ya madai ya Sina Malasulatu wasalam. Sufi Ahmad Jahan sahib kabla ya madai ya Sina Malasulatu wasalam kwa kueleza habari ya Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba sambarizo kia tumi pe nazar tum masiha bano khuda ke liye. Hii ilikuwa jicho la wali wa Mwenyezi Mungu, alikuwa na jicho la hadubini, na yeye alishajua kwamba Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam atadai kuwa masiha aliyeahidiwa sallallahu alaihi wasallam. lakini tunaweza kusema kwamba wale ambao walikuwa hawana jicho la hadubini wao pia walikuwa wakiamini kwamba Islam itauishwa kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na walikuwa na imani kwamba wamepewa silaha ya kuisha Islam na kuipatia uhai Islam tena, lakini baadaye watu hawa wakawa maadui wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakasema kwamba tunasikitika kwamba mtu ambaye tulidhani kwamba ni dhahabu amekuwa copper, ila hali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipodai kuwa Masihi aliyeahidiwa sallallahu alaihi wasallam, siku kwanza watu 40 tu walijiunga na jumuiya, na kulikuwa wakati kwamba watu malaki na malaki walikuwa wakiheshimu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakisema kwamba Islam inaweza kuhudumiwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakituma watu kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata Maulvi Sinaula wakati Barahini Ahmadi ilipochapwa amesema kwamba mimi nilienda Kadhian kwa kutembea kwa miguu, na Mwalimu Muhammad Hussein Batalwi alikuwa mpinzani wa hali ya juu wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pia aliandika kwamba hakuna mtu yeyote aliyehudumia Islam katika karne 13 sawa na Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam. Siku hizi pia katika TV kuna channel mbalimbali, na wao pia wanasema maneno ya aina hii kwamba mwanzoni Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa huduma, lakini baadaye nauzubillah alipotea. Huzuru anasema hawa ni watu ambao ni vipofu wa mioyo, na yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfanya kuwa dhahabu anaona kwamba yeye ni copper, na badala ya kuona kitendo cha Mwenyezi Mungu wanaona wanafuata tamaa ya nafsi zao, na wanawapoteza Waislamu ambao hawana akili sana. Mwenyezi Mungu awajalie akili. Safari fulani katika mwaka 1931 ilipoelezwa kuhusu Darul Bait ya Ludhiana, wakati ule Hazrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu aliwaambia wajumbe wa majlis shura kwamba sawa na maoni yangu jambo hili ni muhimu sana, yani jambo hili la Darul Bait wa Ludhiana ni muhimu. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam ameeleza habari yake na amesema kwamba Ludhiana ni Babeludhu ambapo Dajjal atauawa, yani mahali ambapo maadui waliuawa, mahali ambapo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda kwa ajili ya kuchukua bayyat kutoka Kadhian. Wanajumuiya wanatakiwa wazingatie na waheshimu sehemu hii. Wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoombwa na halifa wa kwanza kwamba akubali bayyat, lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema si hapa, bali bayyat itakubaliwa Ludhiana. Kule Sufi Ahmad Jan marhum ambaye alifariki kabla ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa miongoni mwa wale waliompokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya madai yake. Yeye wakati wa kifo chake alikusanya watu wote wa familia yake na akawaambia kwamba Hadhrat Mirza Sahib atadai kuwa Masihi aliyeahidiwa, kwa hiyo nyinyi mumpokee atakapodai. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipodai watu wote wa familia yake walimpokea, Pir Iftikhar Sahib na Pir Manzura Masami watoto wake na mke wa khalifa wa kwanza ni binti yake. Hazrat Muslimu anasema kwamba mimi nimenuia kwamba tuchore mchoro wa eneo hili ambapo bayat ilichukuliwa na iwekwe alama na jalsa ifaime pale. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anza jumuiya hapa kwa kupokea bayyat ya watu 40. Kwa hiyo majina ya watu 40 yanatakiwa yaandikwe hapa. Hazuru anasema kwamba mimi sina taarifa kamili kwamba kiasi gani amri hii imefuatwa, lakini kuhifadhi eneo ile jumuiya inafanya juhudi. Kisha kwa kueleza Ludhiana na bishara ya Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu, Hazrat Muslim Maud anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliota na aliona ndoto kwamba mbele yake imeletwa zabibu na aliambiwa kwamba hii ni kwa ajili ya Abu Jahal. Maana yake ilikuwa hii kwamba mtoto wake Ikrama atapata pepo, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Kisha Muslimu ameeleza tukio kamili kwamba Mwenyezi Mungu alimfanyia Ikrama mwema kiasi hiki kwamba alijitolea sana kwa ajili ya dini. Wakati wa vita fulani Waislamu walikuwa na shida, Wakristo walikuwa na wanapiga mikuki na Waislamu walikuwa na uwawa. Ikrama akasema wakati ule kwamba mimi siwezi kuona hali hii. Huyu bana Ikrama alikuwa mtoto wa Abu Jahl, na akamwambia kiongozi wa wanajeshi kwamba ni ruhusu ni washambulie hawa maadui. Akachukua watu 60 na akawashambulia maadui, na aliwashambulia kiasi hiki kwamba kiongozi maadui alilazimika kukimbia, na kwa sababu ya hii walitawanyika, maadui walitawanyika. Hawa wote walipigana kwa nguvu kiasi hiki kwamba Waislamu wengine walipofika pale takriban wote walikuwa wameuawa au kadhaa walikuwa wamejeruhiwa. Hadhrat Ikrama pia alikuwa miongoni mwa wale waliojeruhiwa. Mtu mmoja alileta maji kwa hawa wajeruhi na alitaka kumpatia maji Ikrama, lakini alipoona kwamba Hadhrat Suhail bin Umar anaona upande wa maji, akamwambia yule mtu alileta maji kwamba kwanza umpatie maji huyu bana Zuhair, kwa sababu mimi siwezi kubali kwamba dungu yangu awe na kiu karibu nami na mimi ninywe maji. Kwa hiyo yeye alimwendea bana Suhail, karibu naye bana Haris bin Hisham pia alikuwa amejeruhiwa. Suhail akasema kwamba kwanza umpatie maji bana Haris. Yeye alipofika karibu na Haris alikuwa ameshafariki. Akarudi tena karibu na Suhail, yeye pia alikuwa ameshafariki. Na tena aliporudi karibu na bana Ikrama, yeye pia alikuwa ameshafariki. Huyu bana Ikrama alikuwa mtoto wa Abu Jahl. Basi ikiwa mtu anakuwa mbaya na hana dini na ni muongo, ni nani anaweza kusema kwamba mtoto wake pia atafanana naye? Lakini katika ufunuo wa Mwenyezi Mungu unapatikana maneno ambayo yanathibitisha ukweli wake, na ikiwa maneno hayana ushahidi, mtu hawezi kukubali maneno yale. Kitu hasa ni hiki kwamba bishara za Mwenyezi Mungu zinatimia namna gani. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoona ndoto alishangaa kwamba hii inawezaje kwamba Abu Jahl aingie peponi na mimi nampatia zabibu peponi. Kwa hakika mradi wake ilikuwa hii kwamba mtoto wake atasilimu na kwa ajili ya dini tukufu ya Islam atajitolea sana. Hadhrat Muslim Audh anasema kwamba katika bishara hii ya Muslim Audh ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, sawa na bishara zingine, kuna ushahidi chungu mzima. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam katika hali hii kwamba wenyeji wa Qadian pia walikuwa hawamjui, alitoa bishara hii. Wazee wa Qadian walieleza kwamba sisi tulikuwa hatumjui Mirza Sahib, tulikuwa tukidhani kwamba Mirza Ghulam Murtaza ana mtoto mmoja tu ambaye jina lake ni Mirza Ghulam Qadir. Yule mtu ambaye hajulikani na watu, hata wenyeji wa kijiji chake hawamjui, yeye anapotoa bishara kwamba Mwenyezi Mungu atampatia kizazi kitakachobaki na miongoni mwa watoto wake atakuwa mtoto mmoja ambaye atapata umashuhuri katika kila pembe ya dunia na mahubiri yake yatafika kila kona ya dunia, ni nani ambaye anaweza kusema bishara hii kutoka kwake? Kisha akasema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, huyu mtoto atafanya 3 kwa 4. Maana yake ilikuwa hii kwamba huyu mtoto atazaliwa baada ya bishara hii katika mwaka wa 4. Bishara hii ilifanywa 1886 na Sayyidina Muslim Audh alizaliwa 1889. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam mnamo tarehe 23 Machi 1889 alichukua baiat ya kwanza katika Ludhiana. bishara hii ya mwana aliyeahidiwa inazungumzwa sana katika jumuiya na nje ya jumuiya pia. Na kwa kawaida swali ilikuwa ikiulizwa kwamba huyu mtoto aliyetabiriwa ni nani. Hadhrat Muslim Udh anasema kwamba katika bishara alipewa jina Mahmud. Kwa hiyo Sayyidina Amal Asalatu Wassalam alinipatia jina Mahmud, na vile vile jina lake lilikuwa Bashir Sani. Kwa hiyo mimi jina langu kamili Bashini Bashiruddin Mahmud Ahmad. Ikiwa kuna swali la kupata mtoto na kubaki kwa umri mrefu, bishara hii pia ilitimia hivi. Sayyidina Amal Asalatu Wassalam alimpatia mtoto moja jina Mahmud, lakini dunia ilikuwa inasubiri kwamba bishara hii ni kuhusu mtoto gani. Kwa leo mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kueleza kuhusu bishara hii. Ni wakati ule Hazrat Muslim Udh alienda Ludhiana. Ludhiana ina umuhimu sana pamoja na historia ya jumuiya. Anasema Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam alichukua baiyat ya kwanza katika mji huu. Baada ya Hadhrat Maulvi Nuruddin Sahib alikuwa halifa wake wa kwanza. Alioa binti wa Sufi Amajan Sahib aliyekuwa mwenyeji wa Ludhiana, na mtoto aliyetabiriwa katika bishara hii yeye pia alizaliwa katika mke wa Sayyidina Amal Asalatu Wassalam ambaye aliwahi kuishi katika Ludhiana. Hadhrat Muslim Udh anasema kwamba nakumbuka kwamba katika utoto wangu mimi niliwahi kuishi hapa, wakati ule nilikuwa mdogo kiasi hiki kwamba mimi sikumbuki vizuri mambo yote ya wakati ule, kwa sababu wakati ule mimi nilikuwa katika umri wa miaka kama miwili na nusu. Halifa mtukufu anasema kwamba angalieni katika umri huu mdogo, halifa wa pili alikuwa anakumbuka mambo kadhaa, na anasema anakumbuka tukio moja. Tukio hili ni hivi kwamba nyumba ambapo tulikuwa tukiishi ilikuwa barabarani, na barabara ilikuwa inaenda moja kwa moja. Nilipotoka nje katika nyumba yangu, mtoto mwingine alikuwa anakuja kwa upande mwingine wa barabara. Yeye akanijia na akanitupia mkafiri mfu. Mimi nikaogopa, nikaanza kulia na nikakimbilia nyumbani. Nakumbuka soko ile ilikuwa soko ilikuwa inaenda moja kwa moja, na nyumba yetu ilikuwa pembeni. Nimekaa miezi kadhaa na watoto wangu. Kwa hiyo mji huu unahusika na jumuiya sana. Hadhrat Muslim Udh anasema kwamba mji huu wa Ludhiana ni muhimu sana kwa ajili ya jumuiya. Anasema nilikuwa nafikiria kwamba mambo ambayo yanatangazwa na Mwenyezi Mungu lazima watu wanapinga yale mambo. Bishara ya Muslim Udh ilitangazwa na mkutano ulifanyika Lahore na Gurdaspur, lakini kule upinzani ulikuwa haukupatikana. Anasema Al-Muslim Udh kwamba nilikuwa nimesha tangaza kwamba bishara hii imetimia katika nafsi yangu mimi, lakini sikupata upinzani. Lakini nilipokuja hapa Ludhiana na nilipokuwa napita sokoni, watu wengi walikuwa wanapiga nare na walikuwa nasema na'udhu billah, Mirza amekufa, Mirza amekufa. Sisi hatupati madhara yoyote kwa sababu ya hii. Wao walitufanyia dhihaka kwa sababu walisahau mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini bishara ya Sayyidina Amal Asalatu Wassalam ilitimia vizuri, na halifa wa pili amefanya dua pia kwamba Mwenyezi Mungu awajalie wenyeji wa Ludhiana kwamba wampokee Sayyidina Amal Asalatu Wassalam. Na siku hizi wanaopiga nara katika upinzani wapige nara katika msaada au kwa ajili ya kumsaidia Sayyidina Amal Asalatu Wassalam. Hazur anasema kwamba kwa kueleza upendo na mapenzi ya sahaba moja wa Sayyidina Amal Asalatu Wassalam, halifa wa pili anasema kwamba Mia Abdullah Sahib Sanori radhiyallahu ta'ala anhu pia alikuwa amejaa na mapenzi. Safari moja alikuja Kadhian, alikutana na Sayyidina Amal Asalatu Wassalam. Sayyidina Ahmad Asalatu Wassalam alimpatia kazi fulani. Mia Abdullah Sahib Sanori alipomaliza likizo yake alipomba ruhusa kutoka kwa Sayyidina Malaa'islatu wassalam ili arudi, lakini Sayyidina Malaa'islam akasema usubiri kidogo, baki hapa. Kwa hiyo akatuma barua ya likizo ya ruhusa, lakini kutoka kwa idara yake alipata majibu kwamba huwezi kupewa ruhusa zaidi. Yeye akaeleza hali hii mbele ya Sayyidina Malaa'islatu wassalam. Sayyidina Malaa'islam akasema kwamba ubaki hapa, usirudi. Kwa hiyo yeye akaandika tena barua kwamba mimi siwezi kuja kazini. Kwa hiyo watu wa idara yake wakamfukuza kazini. Alikaa miezi minne au sita kule Qadian sawa na amri ya Sayyidina Malaa'islatu wassalam. Aliporudi idara yake ikasema kwamba kiongozi aliyemfukuza yeye alikuwa hana haki ya kumfukuza, kwa hiyo yeye alirudishwa kazini. Na miezi yote alikaa Qadian, alipata mshahara wake pia. Vile vile ametoa mfano mwingine wa Mushi Zafar Sahib Purthalvi. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba mimi nilikuwa naenda Delhozi, injiani Mia Taula Sahib akaniambia. Tukio hili limechapwa katika Al-Hakam 1934. Hadhrat Muslim anasema kwamba mimi naeleza tukio hili katika maneno ya Munshi Sahib. Anasema mimi nilipopata kibarua siku moja nikaja Qadian kwa kuacha kazi. Baada ya siku tatu nikaomba ruhusa kutoka kwa Sayyidina Malaa'islam, lakini Sayyidina Malaa'islam akasema kwamba usubiri, usiende. Kwa hiyo sikuomba ruhusa tena, kwamba mwenyewe Sayyidina Malaa'islam ataniruhusu. Mwezi moja ukapita, mafaili ilikuwa nyumbani kwangu, kazi ilisimama, nikaanza pokea barua chungu mzima. Lakini hapa hali ilikuwa hii kwamba nilikuwa sifikiri kuhusu barua hizi, nilikuwa sijali kuhusu barua hizi, kwamba ikiwa napokea barua sijali nitakaa Qadian. Nilikuwa napata ladha sana kule ya kukaa Qadian, kwa hiyo sikupata hamu ya kurudi kazini tena. Hatimaye nikapata barua kali sana kutoka kwa idara yangu. Barua ile nikaweka mbele ya Sayyidina Malaa'islatu wassalam. Sayyidina Malaa'islam akasoma, akasema kwamba uandike kwamba mimi siwezi kurudi. Kwa hiyo mimi nikaandika kama alioniagiza Sayyidina Malaa'islam. Kwa hiyo mwezi mwingine ukapika, siku moja Sayyidina Malaa'islam akasema kwamba siku ngapi imepita tangu nakaa hapa. Sayyidina Malaa'islam kisha mwenyewe akahesabu na akasema sawa, urudi. Nikarenda Kupuuthala na nikamwendea nyumba wa magistrate ili nijue kwamba uamuzi gani umechukuliwa, kwamba nimefukuzwa kazini au watanipatia faini au watafanya nini. Nilipomwendea huyu magistrate akasema kwamba labda mzee sahib hakukuruhusu kwamba urudi hapa. Nikasema ndiyo, ni kweli. Magistrate akasema kwamba amri ya Mirza Sahib ni juu ya kila kitu, yani amri ya Sayyidina Malaa'islatu wassalam ni juu ya amri zingine zote. Ar Muslim anasema kwamba Mia Ataula Sahib amesema kwamba Munshi Sahib marehemu akasema kwamba wakati Sayyidina Malaa'islatu wassalam aliposema kwamba andika, sisi hatuwezi kurudi, mimi niliandika maneno yale yale na nilimtumia magistrate. Ar Muslim anasema kwamba hawa walikuwa watu ambao walionyesha mapenzi ya hali ya juu, kwamba sisi hatuwezi kuwa na fedheha mbele ya jumuiya hizi ya zamani. Wafuasi wa jumuiya yetu wawe wadhaifu kiasi gani, lakini ikiwa masahaba wa Musa alayhisalatu wassalam wakieleza, wakitupatia mfano wao, sisi tunaweza kueleza mfano wa masahaba hawa mbele yao. Ikiwa masahaba wa Isa alayhisalam wataonyesha mfano wao, sisi tunaweza kueleza mfano wa masahaba hawa wa Sayyidina Malaa'islatu wassalam mbele yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema hivi kwamba mimi siwezi kusema kwamba kuna tofauti gani baina ya umma wangu na umma wa Mahdi, alisema hayo kwa sababu ya watu wa aina hii. Hawa ni wale watu ambao sawa na Hazrat Abubakar, sawa na Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sawa na Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu, sawa na Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sawa na masahaba wengine, walikuwa tayari kujitolea kila wakati na walikuwa tayari kupata usumbufu kila aina katika njia ya Mwenyezi Mungu. Angalieni halifa wa kwanza, Mwenyezi Mungu alimpatia heshima katika jumuiya. Kwa hiyo mimi sikutaja jina lake, pengine kujitolea kwake ni aina yake. Yeye alipokuja Kadian wakati ule katika Bhera alikuwa anafanya kazi, alikuwa anafanya kazi ya matibabu na kazi ilikuwa imepanuka sana. Alipomba ruhusa kutoka kwa Sayyidina Malik al-Islam kama anataka kurudi, Sayyidina Malik al-Islam akasema kwamba usirudi, ubaki hapa, uishi hapa. Kisha halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu hata mwenyewe hakuenda kuchukua vifaa vyake, bali alimtuma mtu mwingine ili alete vifaa vya nyumbani. Hii ni mifano ya kujitolea ambayo inampatia heshima mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hii ndiyo ni hali, kila mtu anatakiwa afanye juhudi ili apate hali hii. Imani ya juu juu, imani kwa jina, haiwezi kumfaa mtu. Imani ni haswa ni ile ambaye inakuwa na mapenzi na upendo. Mwenye falsifia akidai kwamba ana imani lakini imani yake haikukamilika ikiwa hana mapenzi, kwa sababu hakuona ukweli kwa jicho la moyo bali aliona kwa jicho la akili. Lakini yule ambaye anaona kwa jicho la moyo ukweli unakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hakuna yeyote anayeweza kumdanganya yeye, kwa sababu kutoka kwa moyo mapenzi yanapatikana. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kumtambua imamu wa zama hii kwa jicho la moyo na tubaki katika imani yetu. Sisi tuweze kutambua nishani zote za Mwenyezi Mungu na tuheshimu, na shetani asiweze kutudanganya. Hazuna nasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu. Ni ndugu yetu Darwesh bwana Maulvi Khurshid Masapar Bhakar, alikuwa mtoto wa Chaudhry Nawab Din Sahib. Tarehe 28 wa Julai 2015 katika umri wa 94 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alifariki katika kijiji kimoja cha Faisala Abad. Alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa 1936. Katika umri wa 15 alienda Kadian mara ya kwanza na alishiriki hafla moja ya halifa wa pili katika paa la msikiti. Wakati wa kurudi alikuwa hana nauli, kwa hiyo kilomita 95 alitembea kwa miguu. Alijiunga na nizamu ya wasia katika umri wa 19. 1937 alimwandikia halifa wa pili kwamba muda wa kushiriki tarika jadidi imekwisha. 1936 nilikuwa mwanafunzi wakati ule, sasa napata mapato kidogo, kwa hiyo niruhusiwe ili nishiriki ni katika tahrika jadid. Halifa wa pili alimruhusu yeye na wanafunzi wote, walikuwa hawapati mapato lakini baada walianza kupata mapato, aliwaruhusu wajiunge na tahrika jadid. Maulvi Khurshid Masapar Bhakar alitoa huduma zake katika shamba la jumuiya huko Sindh. 1947 mwanzoni alikuja Kadian kwa kutoa wakfu. Wakati ule ule Pakistan na India iligawanyika. Aliishi maisha ya darvesh kwa upendo na kuutii. Katika mkoa wa UP alifanya kazi ya mahubiri na malezi vizuri. Baada ya kurudi Kadian katika Taalimul Islam High School na katika madrasa Ahmadiyya aliendelea kutoa huduma zake kama ni mwalimu. Katika chini ya nizarat au tabligh miaka mitatu alijifunza mafundisho ya Kihindi na alipata degree 3 za Kihindi. Ved, Bible, Gita, Guru Granth alisoma vizuri. Hinduism, Sikhism na kuhusu Kristo aliendelea kuandika makala na alifasiri Qur'an tukufu katika lugha ya Kihindi. Katika gazeti la Badar alianza kuandika makala. Wakati 1952 gazeti hili lilianzishwa tena na aliendelea kuandika makala hii mpaka 2013. Takriban miaka 60 aliendelea kuandika makala katika magazeti mbalimbali. Mishkat, Rahe Iman aliendelea kuandika makala yake katika magazeti haya pia. Vile vile katika magazeti mengine ya nchi aliendelea kuandika makala kama Hind Samachar na Kashmir. Marehemu ameandika kitabu kadogo kwa jina la Serikali na Mwanajumuiya. ilichapwa chini ya Nizara Talim na ilipata umashuhuri sana. Alikuwa akiandika makala mzuri sana, vile vile shairi pia mzuri sana. Halifa wa pili, halifa wa nne pia alimsifu sana, na kwa kweli kwa kusoma makala yake ilionekana kwamba anaandika kwa moyo. Alikuwa hapendi kwamba apate msaada kwa mtu mwingine, aliendelea kufanya kazi yake mwenyewe pamoja na kazi ya elimu. Alifuga wanyama pia nyumbani, alijenga nyumba mwenyewe, na baada ya kujenga nyumba yake aliacha nyumba ya jumuiya. Hii ilikuwa mfano wake mzuri. Alikuwa akiendelea kusali swala hata katika hali ya marazi. Pia alikuwa akipata ndoto ya kweli, na alikuwa aliwaandikia mahalifa ndoto zake. Mwezi mmoja kabla ya kifo chake alimwambia mtoto wake mdogo kuhusu kifo chake. Wiki moja kabla ya kufariki alimkumbusha tena kuhusu kifo chake. Alioa wake wawili, ya kwanza ni Alan Bibi 1974, alioa alipata mtoto mmoja aitwaye Munira, anaishi Pakistan, na 1956 alimuoa Aisha Bibi binti wa Abdul Razak Sahib wa Karnataka. Kwa mke huyo alipata watoto wa kiume watano na mabinti watatu. Watoto wake mmoja Israel Ahmad, Krishan Ahmad, Ibrahim, na mke wake Shakil Ahmad na Mahmud Ahmad wanaitumikia jumuiya siku hizi. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na awajalie watoto wake kama wajenge uhusiano mzuri na uhalifa, na wajenge uhusiano mzuri na jumuiya. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.